إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. كما كل مرة يبدأ عنا دي ستاجير، دي جون ستاجير في إكسبريس اف ام ولا في الستارت اب فيلاج، نحاولوا على فان دو لوغ سمان نرجعوا شوية على اللي عاشوه هنية، شنو اللي تعلموا، شنو أضاف لهم، شنو تبدل بتاتر في نظرتهم حتى العالم العمل، بيسكو هما جايين من المدرسة مازالوا يقراو. فوالا دونك هذا اللي حابين نرجعوا عليه. حاضرين معنا اليوم الصباح دونك 4-4 ستاجير. مايا بن ريانة، صباح خير.
عسلامة.
لاباس؟
لاباس الحمد لله.
مايا بن غربال،
عسلامة.
مرحبا مايا.
عايشك.
امين خلف الله،
السلام عليكم.
لاباس امين؟
صباح الحمد لله.
تعدد بيا الجمعة
بيان.
هيليس و ياسين غراب، مرحبا ياسين غراب. دونك برينسيبالمون الستاجير في ميديا نت، مي الكلكم تفاصون شفتوا توت لي زونتربريز في ستارت اب فيلاج و دورتو. فوالا شكون حبيبت سويبا مشيت لك ستاتيستيكمون بالديمقراطيه. مايا بن غربال، مرحبا مايا. لاباس؟
صافا الحمد لله.
الوغ كل واحد فاصون تعرفش نعملو، باش نعملو ابتي تور دو تابل، كل واحد تقدم روحه، شنو اللي يقرا وين يقرا وشنو الاهتمامات نتاعكم، لي هوبي، شنو تحبوا تعملوا، بعد نحكيو اسكو هوني لو باساج بدل حاجات. دونك نبداو معك مايا بغربال.
انا عملت ستاج لهنا خاطر
ساوين تقرا مايا
ياسي كارتاج.
ايه فين قسم؟
سانكيم معناتها ستيم.
ايه وشنو الحاجات اللي تحبهم في الدنيا؟
ليكيتاسيون.
كاو برانسيبالمون هذاك ليكيتاسيون. باهي وهوني ستاج اوبليغاتوار هذا ولا؟
نو جوست بور سافوار سي كومون لا راديو.
باهي دونك مش الراديو سبيسيالمون، كنت تختار شركه اخرى. oui. دونك انت حبيت تجي هوني ولا؟
وي
داك علي
باسكو جو ولي سافوار سيتي كومون كيفاش يعملوا، كيفاش يصوروا، سا سباس كومون.
مي ولقيت اجوبه على الاسئله نتاعك، الحاجات اللي حبيت تفهمهم فهمتهم ولا؟ مي تري تري بيان. تو نرجعوا بعد شويه، قلنا شنو تعلمت. مايا براينا
نقرا في ياسي كارتاج كيفها ان سانكيم اوسي. جي في لو ستاج اكسبريس اف ام باسكو جو ولي سافوار بار اكزومبل احنا اون ايكوت لا راديو دون لا فواتور، جو ولي سافوار كومون اي فيزي ايتترا. جي ابري بوكو دو شوز اي جيت انتريسي.
شو الحاجات اللي مغرومه بهم مايا بريانا في الدنيا؟ شو حاجه تحب تعملها مغرومه بهم؟
جيم لو سبور سورتو لو بادل.
مي رياضه دونك اونجي سبور. مي تنرجع من بعد نحكي شنو تحبوا تعملوا بلوتار واسكو تبدلت. باهي نمشيو، تيان خلينا نمشيو معك امين.
باهي انا اسمي امين خلف الله، عمري 16 سنه، نقرا في مكتب ليلى كيفهم. والله نموت على الموسيقى ملي صغير، وانا نلعب البيانو تو نعمل دي انسترو ورابي. فوالا
باهي دونك وهنايا نجمت تسجل حاجات ولا؟
لا اما مع يوسف اللي يعمل لابياج تابي علمني برشا حاجات.
اكسيلون دونك نجمت في فتره دونك تعلم. اكسيلون باهي تلعب دي انسترومون قلت لي؟
لو بيانو برينسيبالمون.
بيانو وي ما عنديش بيانو باش نقول لك سمعنا حاجه، مي نيفو جون
عندي 11 سنه كامل.
اكسلون. هي ياسر اماني هنايا ديريكتريس تكنيك تعمل لي هاك. توب دونك ومع يوسف علمك حاجات ولا نجمت انت بيدك تخدم حاجات؟
انا خدمت حاجات بار اكزومبل كل فراز هذيك اكسبريس اف ام تزيد في القيمه. قال لي نعمل لها انا ابياش. الله اعلم كان باش يستعملوه ولا لا، ما راني عملت ابياج.
باهي اماني كان عندنا الابياج نتاعو خلينا نسمعوه، كان عندنا اللي خدمه نتاع اكسبريس اف ام تزيد في القيمه. باهي اوكي اكسلون. دونك تقرا اي اس اي. اوكي نمشيو معك. دونك نذكر معنا دي ستاجير اللي تحقوا بينا، اللي دي ستاجير هوني في اكسبريس اف ام او في ستارت اب فيلاج. دونك اون لوكورونس ياسين غراب في ميديا نت، دونك في ستارت اب فيلاج جاي بحضرنا اكسبريس اف ام. ياسين وين تقرا شنو تعمل؟
دونك حطينا نقرا في الياس اي ايكول انترناسيونال دو كارتاج و مشيت للميديانيت سبيسيالمون باش خاطر جو سوي باسيوني من لي صغير بالانفورماتيك دونك ميديانيت اللي سورتو سبيسياليزي سور سا دونك فوالا
مغروم بالانفورماتيك
وي
داكور شو معناها مغروم بالانفورماتيك
بروغراماسيون ديفلوبمون
وتعمل في حاجات ولا جوست بروغرام تتعلم ولا قاعد
نتعلم ونجرب جو ديفلوب وحدي
كيفاش تشوف
دي لانجاج
تشوف حاجات كيفاش قاعد تتعلم
خاطر نعمل دي فورماسيون ملي صغير دونك تعلمت و كيما لي لانجاج بيتون و اتش تي ام ال سو جور دو تروك كي جو ديفلوب افيك
مي هادي سي با سي با سي با فاسيل هان تصور ماهيش حاجه سهله
اي فو بوكو سيكزيرسي بور كومبروندر
Ou le collo via des formations en ligne ou la machine dans des clubs ou la...
Plusieurs formations en ligne et même dans des clubs. Qui m'a gommé code.
Oui, excellent, excellent. Ou t'as vu ce que tu as fait ou tu as fait ou tu as fait stage ou tu as fait la chose ou la...
Fait le stage, j'ai juste vu, j'ai pas programmé Wardi, mais Billy Shoft où je peux développer.
T'as fait. Ou tu as fait chose que tu as fait ou tu as fait.
اي عملت وحدي
شنو اكثر حاجه فخور بها كي
ان سيت ويب ما حطيتوش اون لين يلي بيان ديفلوبي
مي باش تحطو معناها دونك لوبجيكتيف باش تحطو اون لين
وي جيساي
مي تري بيان نرجع معك مايا بن غربيل مايا انت شنو تحب تعمل ساعه بعد
موا
دون با لونتون بروفيت فو بروفيتي سا باس تري فيت
با جي بونسي جو بونس vouloir faire pilote
sur Tayara
parce que j'aime ça j'aime voyager
ou t'as voulu t'habiter à la radio allez
bah pourquoi pas peut-être
oui.
C'est dans pas longtemps donc j'ai le temps un peu quoi.
Mais c'est très bien. De toute façon le pilote il fait de la radio, oui. il parle les passagers, il fait les tours de contrôle. Enfin moi j'ai des pilotes d'Amrine, je vois les vidéos c'est assez donc il s'adresse à leur public d'ailleurs donc why not ou j'arrête j'en plutôt les âges que fait la radio plutôt la partie technique ou l'animation
être le journaliste parler
d'accord mais ou allez sur les hashtag
parce que j'aime bien parler développer choses et donner des informations
mais ou quand ma قسم الاخبار donc les news ou quoi très bien عجبتك الخدمه نتاعهم
oui
هيليز mais ماي براين انت شنو اللي عجبك شنو الحاجه تعلمتهم شنو تحب تعمل من بعد ساعه زيد
moi après j'aimerais faire médecine
mais
et à la radio j'ai tout aimé la vérité
Colchay
et j'ai appris beaucoup de choses et je suis très intéressée dans ça
شنو الحاجه اللي بدلت غزرتك peut-être le monde du travail مثلا كي تجي هنا après tout c'est une entreprise qui tourne شركه عالم الشغل مش كيما عالم القرايه ولا في المدرسه كانت عندك فكره باهيه فكره خايبه plutôt تحب تخدم ولا شنو اللي تبدلك يا après
moi je pensais pas que c'était comme ça mais du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai appris dans le studio d'enregistrement et j'ai vu quand ils passent, ils font l'akhbar et tout.
Ouais.
Et voilà.
L'akhbar, je veux dire. Très bien. Donc, on a comme deux profils. On a plusieurs chiffres de toute façon. Donc, il y a de la place pour tout le monde. L'akhbar. Tu as dit d'ailleurs, Najah Amak, Yassine Rab, قد فوكس ميديانيت ولا شفت حاجات هنا في الراديو
شفت ما قعدتش كان في ميديانيت جيت اكسبريس اف ام و كلكو ستارت اب في الفيلاج
داكور شنو اللي عجبك في عالم الراديو ولا في لو مون دو ترافاي بصفه عامه لو باساج تاعك ميديانيت كنت تصوره هكاك اغرابلمون سوربري بالعكس ما عجبكش عجبك برشا شنو
جيتي سوربري خاطر جو ماتوندي با كو تو لوموند ترافاي كوم سا خاطر تو لوموند ايتي سيريو و travailler dans ses ordi ou dans le monde du travail en général fi Express FM et dans les autres startups j'ai été impressionné du professionnalisme. Comme on est encore au lycée, on n'est pas habitué à ça.
D'accord. Donc, mais c'est bien ou pas bien,
Khanefem? Non, c'est très bien.
C'est très bien.
Oui.
Il y avait une certaine rigueur, Belekshi ou Mouchkima.
Oui, oui.
D'accord. Ça, je veux qu'on termine.
C'est vraiment le côté habillage.
Ouais.
Vraiment, avec la musique.
انا بياج خلينا نسمع بياج تاعك خلينا نسمع شنو اللي يخدم امين خلف لهوني
اكسبريس اف ام زيد في القيمه
ها شو رايكم كل هذه خدمه امين
وي j'ai beaucoup aimé
on était avec lui quand il a fait
l'ambiance le choix musical شو رايك انت
اي سي تري بو
اي
محليها pour
وعندي واحد اخرى زد نسمع
اكسبريس اف ام زيد في القيمه
تري بيان وعندنا فيديو كي لو بروف تقول لي اماني قاعد يخدم فيها معناتها عمل فيديو
تخرج على انستغرام ابارامون انستغرام تاع اكسبريس اف ام
وي و دونك مقتنع بخدمتك عجبتك شنو اليونيفير شنو اللي حبيت تعدي عليه لي شوا هذوما لي نوت هذوما شنو
هو سامعوني ريفيرونس اللي هي معناها حاجه نتاع السيف حاجه تفيق شويه وقالوا لي نعمل حاجه هكاك يا اخي انا قلت له اوكي تمام
دونك هذه هي
الخدمه فوالا
باش نستعملوها ولا على حق نستعملوها ولا
بيان سور عندكم الحق
سي بيان هي اللي ياسر فمش كون كان خايف من عالم الشغل الى في اون ايدي كي يشوف لي بارون ولا حاجه المالي فات ذاك الاستاجير اللي جاو فما شكون قالوا كنا معناتها ما حاجه بالنسبه لينا مش باهيه معناتها الخدمه ولو مون تو ترافاي ولا واحد كي جاو هنا لقاو اون امبيونس لقاو معناتها نو فما شكون الى في دي ابريانسيون ولا كنتوا خايفين نو pas de préjugés j'ai tout très bien
moi non plus
mais soit tu as le temps bas femmes et hajat tu as peut-être les clients avec vous je vais amener ce type de stage ou à la qui veut
moi si je devais dire par exemple à mes amis de venir et de faire un stage je leur dirais à Express FM parce que je me suis beaucoup amusée tout en apprenant
مي هيليس هذا واحد يجي عامل لنا بياج على تيم بوند انونس هذايا انا فرونس اميزون هذايا عامل لنا بياج تنقصوها الافخاز هذايا ونردوها البوند انونس دور مي مايا بن غربان
با مو سي لا ميم شوز سي مي زامي مي دوموندري او اي فرون ان ستاج او اي مبوزر لا كيستيون اي تو با جو لور ديري اكسبريس اف ام parce que je me suis comme Maya je me suis amusée tout en apprenant et je me suis fait des amis qui où j'étais pas amie avec eux
d'accord les Douma ou
oui les Douma Douma Zouz et je me suis beaucoup amusée et j'ai appris en même temps
هذا اللي كنت تقول فيه اسمه النتوركينغ لو ريزوتاج وزيد كبرت في الريزو نتاعك وبورتون تقراو فرد مكتب وما كنتوش صحاب سي سا؟
داكور باسكو هما يسون ليسي وحنا كوليج
داكور اوكي هي ليسر دونك لو فامو جاب هما جماعه الليسي امين لو ميوزيسيان وياسين لانفورماتيسيان لو جيك سي بيان هي ليسر هي ليسر حتى انتم فرحتوا بصاحبتها اللي عرفتوهم
لا انا والله جمي شي في ديزنمي انا
لا
مش انا لا هبلوني لو بروميي جور هبلوني على الاخر اما سينو توا سافا انا وسطايا
هيليس برافو باش مروح باش مروحين من هنا يا امين ياسين
انا مروح بروبابلمون بتاكسي درجتي
اماني ميم با توصلوا او ما
ريت كيف نمشي للدرجات دي بوتيتر ناكل بعد نرجع
مازال اليوم تكملوا
اي نكمل اليوم اما العشيه نرجع
باهي كومو زالي بروفيتي نهاركم الاخر هنا
باش نقعدوا قاعدين
شو ما عادش عندك شيء
شنو نجمو نعمل
لبياج نتاع اللي قالته مايا بنينا بليك دونك جيت كريدي سي بيان سينو فماش حاجات تعلمتوهم باش تمشي بيهم منا معناتها اسكو فو روبارتي انريشي تحس روحك معناتها بخلاف اللي حكيت لو فولي تكنيك سا وريتنا حتى بالصوت sur le plan humain peut-être حاجه تعلمتهم باش تكون حتى جمله تقلتك بدلت لك غزرتك الحاجات نعرف فما حاجه من هذا النوع
فما جمله عجبتني اكسبريس اف ام تزيد في القيمه
هذيك تلمون سمعتها باش خدمت عليها تزيد في القيمه ان شاء الله توكال كلكم تزيدوا في القيمه انا بزوان دفو معناتها المستقبل بلادنا يعيشكم ياسين باش باش نروح من ابار ناش تاكسي بتيتر مع هو شنو اللي باش تهز معاك معناتها من هنا
ça
خلف كاسك باش تهز ولا فوالا جو في لي فيغ تو تا كيكا تجاوبوني
ça a pris j'ai une idée qui fait une radio ça se passe comment ça se passe et ça peut je peux faire ça plus tard ça m'a plu ou voilà
مرحبا بك ان توكا ترجع بحدينا مايا 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 بريانا مايا بغربل باش مروحين منا معناتها شنو هو الحاجه كان فما حاجه تعلمتوها فريمون باش تهزها معك في الباجاج تاعك وباش تقعد بتاتخ ميم تتبعك بور دي زاني حاجه تعلمتها بوبليجي تقول بخلاف اللي تعلمته في الراديو اللي ريت وكل فماش حاجه اثرت عليك هكا
C'est surtout en fait le son, c'est le truc que j'ai appris le plus, comment ils font les modifications et tout dans le son. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà.
D'accord. Ou sur le plan personnel, humain, mumkin fitr même que la façon de voir les choses, fama haja tbadlet ou la ta'lamt hajat.
Bah si, je pensais pas que ça serait comme ça la radio. Je pensais que ça serait un peu plus petit. Et une seule pièce.
D'accord.
Et voilà.
Ça va, le Kitna a un peu plus d'une pièce. Ça va. Oui. Bon, on est quand même un bon nombre, on est, donc on a besoin. Maï Brahina
Moi, j'ai aimé comment c'est bien dispersé les équipes, par exemple les équipes de techniciens, etc. J'ai aussi aimé le décor de Startup Village. Basé sur un thème 100% tunisien, c'est ce que Essia m'a dit. Merci d'ailleurs à elle de s'être occupée
et recyclage.
Et recyclage.
Un clin d'œil, Essia. Là où le recyclage surtout, maintenant, les chauffonnés et recyclés. Fama Hajed sur le plan personnel, à Kabstrah, Bio Menounia, Talam, Tomon Kun Badlou, le Krasertek, le Hajed, voilà.
Déjà, j'ai aimé, moi je savais pas, j'ai appris que la radio. Elle restait pendant 24 heures sur 24 ouverte et que du coup n'importe qui peut écouter à n'importe quelle heure. Ouais. Ça j'ai aimé. Et
Hatta li sabhou hna yakhdmou ont aimé ta reconnaissance. Haka wala aimé li khatta la radio ma tkhodch dour wahda lazem abed justement. Bravo, tik saha bien vu.
Et voilà.
Alors, voilà, donc Araf Tobad, comme vous êtes enrichi d'amitié, de certainement Bédoli Tarfouna, donc Marhabébi, comme tu as dit. Voilà. Femme, je connais Habizi Daïhaj. Kaman. Non?
Non, c'est bon.
Merci, Atik Saha, Amir Khalfala, Yassin Grab, Maïb Rayena, Maïb Gorbel, ou Marhabébi, comme tu as dit.
Merci.
Khalil Blasa, donc l'Ousem Al-Hakiri, Bishi Wassel Fihtith Business. Merci les Neskol, les Atroukom, Manata Onea, bon, Fama Ameni Onea, mais Fama Esia, Fama Youssef Antikolt, voilà, Ayabed Safaya Mnash, Kasm Lakhba Mnash, Lakhik, Ashkun Lirito, Jema Kim, Lahia, mais toute l'équipe Express FM, Nhayom, Li Kenomakom et Medianet, donc Mesmali Kentu, Nizada Fi Express.
On a eu la chance de tous les rencontrer.
Voilà, et tant mieux pour vous, Abed Behim, Antikosaha.